A my si můžeme spolu otevřít Boží slovo a budeme číst tři verše z žalmu prvního. Žalm první od prvního do třetího verše. Boží slovo zní takto. Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači. Nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Tolik na úvod z Božího slova. Nevím, kolik času trávíte třeba nad dobrou knihou nebo v práci, nebo kolik času trávíme třeba v koupelně. Každý to asi budeme mít trošku jinak. Ale to není to podstatné, o čem bych chtěl dnes mluvit, nebo na co bych chtěl upnout vaši pozornost. Ta otázka, která je důležitá dnes pro nás, je, kolik svého času věnujeme přemýšlení o Božím slově. Tak, jak jsme četli v tom prvním žalmu, o člověku, který přemýšlí nad Božím zákonem, nad tím, co říká Bůh. Protože víme, že Boží slovo je to, co proměňuje naše myšlení a naše životy. Že skrze Boží slovo může Duch Boží vstupovat do našeho života a činit nové věci. Tak o tom budeme dnes přemýšlet. O důvěře v Boží slovo, o důvěře v to, že má smysl a je to důležité pro nás, pro život křesťana, vracet se do Božího slova, připomínat si ty důležité věci, které už třeba možná známe. Zdá se nám, že už nic nového, převratného tam asi neobjevíme. Než se budeme zamýšlet nad tou věcí, pojďme ještě zpívat. Tomáš odešel do besídky, poprosím Teresku, zda by nás mohla doprovodit. A bude to píseň číslo 295. Tak nevím, jestli jste někdo byli v Norsku. Naďa kývá, že byla. Moc takových tady asi není. Potěším vás, protože teď budete mít příležitost se do Norska jakoby přenést. Já poprosím teď Kaspera, aby nám vyřídil Boží slovo, aby nám řekl, co má na srdci pro nás, a bude to říkat v norštině, a Teresku poprosím o překlad.
Jo. Dobrý den, sestry a bratři. Jeg heter Kasper, kommer fra Norge, gift med Teresa, og jeg tenker å snakke på norsk i dag.
Dobré ráno, bratři a sestry. Jmenuji se Kasper, pocházím z Norska. Jsem ženatý s Terezou. A dneska budu kázat v norštině.
Det jeg tenkte å snakke litt om i dag er om Gud som vår forsørger og som den som har makt over historien.
To, o čem bych dneska chtěl mluvit, je Pán Bůh, který se o nás stará, a Pán Bůh jako ten, který má moc nad dějinami.
I Mosebøkene ser vi hvordan Gud førte folket sitt ut av Egypt og inn i ørkenen på vei til Løfteslandet. Og i de 40 årene i ørkenen så sørget han for mat, drikke og trygghet for folket.
V Mojžíšových knihách čteme o tom, jak Pán Bůh vyvedl svůj lid z Egypta, vyvedl je do pouště a vyvedl je celou dobu až do zaslíbené země. A během těch 40 let v poušti se staral o to, aby měli co jíst, aby měli co pít, aby byli v bezpečí.
Så her får vi et tydelig bilde av en Gud som er allmektig og som er god.
V tomhle příběhu máme takový jasný obraz o Pánu Bohu, který je všemocný, a o Pánu Bohu, který s námi zamýšlí dobré věci.
Hvis vi går litt tilbake i tid, så får vi den kjente historien om Josef. Og det er en historie om en mann som igjen og igjen blir forrådt, men hvordan Gud snur de vonde hendelsene som han opplever til å bli noe godt, noe etter Guds vilje.
Když se vrátíme trochu v čase od toho výjití z Egypta, tak se dostaneme k příběhu o Josefovi. Je to příběh o muži, který byl několikrát za sebou zrazen různými lidmi, ale Bůh ze své vůle proměnil ty bolestné události jeho života v něco dobrého.
Først hører vi om misunnelige brødre som selger sin egen bror som slave til Egypt, og deretter blir han feilaktig anklaget for voldtektsforsøk og havner i fengsel. Og det ender opp med at han blir sittende der i 2 år.
Nejprve ho jeho závistiví bratři prodají do otroctví do Egypta, poté je falešně obviněn z pokusu o znásilnění a skončí ve vězení. A v tom vězení nakonec sedí něco přes 2 roky.
Og jeg lurer på hvordan det var for Josef når han satt der i hele 2 år i fengselet. Hvordan så han nå på Gud, når så mye vondt hadde skjedd med han, og han hadde blitt brutalt forrådt av sine egne brødre?
Přemýšlím o tom, jak se asi Josefovi vedlo ve vězení, o čem přemýšlel, jak se díval na Hospodina. Poté, co se v jeho životě událo tolik zla a nespravedlnosti, poté, co byl zrazen svými bratry takovým způsobem, že už nejspíš svoji rodinu nikdy neuvidí.
A hva tenker Josef der han sitter? Bibelteksten gjør seg ikke så mange detaljer. Men jeg tror kanskje han sitter der og har en stor tillit til Gud, midt i vanskelighetene. For i alle fall så mister han ikke troen på Gud. selv om livet blir hardt, og en del mister troen på Gud når livet blir tøft. Hvis Gud er god, hvordan kan han la dette skje med meg? En Gud som tilhatt noe sånt, vil jeg ikke ha noe med å gjøre, konkluderer de.
Přemýšlím o tom, na co asi Josef myslel, co asi cítil. Bible nám příliš detailů o těchto věcech nedává, ale tak si někdy představuju, že měl možná Josef Hospodina obrovskou důvěru, a to je uprostřed všech těch těžkostí, které prožíval. V každém případě víme, že o svoji víru v Pána Boha nepřišel. Někteří lidé dneska přijdou o svoji víru, právě když se setkají s nějakými těžkostmi v životě. Ptají se, pokud je Pán Bůh dobrý, jak mohl dopustit tohle, nebo jak mohl dopustit tamto. Někdy slyšíme větu, nechci mít nic společného s Pánem Bohem, s takovým Bohem, který dopouští takové věci.
Det kan godt hende at Josef gjennom disse to årene virkelig kjemper med Gud, at han går gjennom masse følelser, og at han både ber inntrengende til Gud, at han også tilber han, og at han også kanskje kjefter på han.
Jak jsem říkal o tom, jak to Josef prožíval, toho mnoho nevíme. Takže je klidně možné, že s Pánem Bohem zápasil během těch 2 let ve vězení. Že byl zmítaný mnoha různými pocity a myšlenkami, že se k Pánu Bohu střídavě zoufale modlil, zlobil se na něho, uctíval ho a znovu k němu zoufalství volal.
For Bibelen gir rom for det å kunne komme til Gud med hele sitt spekter av følelser. Og salmene viser oss en sånn total ærlighet som det går an å ha overfor Gud. At vi kan, det går an å komme med både sinne og med anklage, i tillegg til tilbedelse.
Bible nám ukazuje a dává nám prostor pro to, abychom k Pánu Bohu mohli přijít s celou škálou svých pocitů. Žalmy nám ukazují naprostou otevřenost a upřímnost před Pánem Bohem. Některé žalmy ukazují čiré uctívání, jiné žalmy obsahují také výtky a hněv.
For Gud er en Gud vi ikke trenger å gjemme oss for. Han er en god far som vi får lov til å komme til med alt vi har på hjertet. Og salmene har gjennom tusenvis av år vært en god hjelp for folk til å sette ord på følelser i bønn.
Hospodin je Bohem, před kterým se není třeba schovávat. Je dobrým otcem, ke kterému můžeme přijít se vším, co máme na srdci. A žalmy byly po mnoho let, nebo stovky nebo tisíce let, pomocí nám lidem, abychom mohli pojmenovat a přednést před Pánem Boha všechny ty naše pocity, kterými můžeme být zmítaný.
My can go back to Josef. Etter 2 år så blir han endelig satt fri, og plutselig så blir alt snutt opp ned. Gud bruker nå Josef til å redde hele Egypt og områdene rundt ifra hungersnød. Og hans egen familie blir berget og får tillatelse til å bosette seg i Egypt.
Když se vrátíme k Josefovi, tak v té historii vidíme, že po dvou dlouhých letech se všechno mění a Josef je osvobozen. Všechno je najednou obráceně. Josef se stává druhým nejmocnějším mužem království. A Bůh používá Josefa k tomu, aby zachránil celý Egypt a okolní oblasti od hladomoru. Také Josefova rodina je zachráněna a dostane svolení usadit se v Egyptě.
A et viktigt punkt her er at det først er i ettertid at Josef kunne se hvordan Gud snudde denne meningsløsheten, denne ondskapen, til å bli noe godt. Det kunne han ikke vite mens han satt i fengsel.
Důležité je si uvědomit, že Josef mohl vidět, jakým způsobem si Bůh použil ty nesmyslné a zlé události v jeho životě až zpětně. To, k čemu to povede, to nemohl vědět po ty 2 roky, co seděl ve vězení.
I tato Josefs far Jakob døde, så ble brødrene bekymret for om Josef kanskje ville ta hevn. Men Josef svarer da noe kjempeinteressant fra 1. Mosebok 50-20. At dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode.
Poté, co Josefův otec Jakob v Egyptě umírá, tak se jeho bratři strachují, že teď se jim možná Josef bude chtít pomstit. Josef ale na to odpovídá zajímavou větu, kterou můžeme číst v 1. Mojžíšově v 50. kapitole. Zamýšleli jste proti mně zlé věci, Bůh to však zamýšlel k dobrému.
Som har altså å gjøre med en Gud som har kontroll over historien. Og det største positive utfallet for Josef og den historien, det får jo faktisk Josef aldri få vite noen om. Og det nemlig det at millioner av mennesker i tusenvis av år blir inspirert og lærer masse viktig om den historien hans.
Máme tedy Hospodina, který má moc nad naším životem a nad celými dějinami. Josef se nikdy nedozvěděl o největším pozitivním dopadu svého života. Neměl ani tušení, že miliony lidí po tisíce let budou jeho příběhem pozbuzováni, inspirováni a vyučováni.
For sånn er det jo, at det gode som kommer ut av vanskeligheter, det er som regel så ser vi først det i ettertid.
A tak to prostě je. To dobré, co vzejde z našich těžkostí, vidíme vždy až zpětně.
Og det som med et lite barn og dets foreldre, du kan se for deg et barn som prøver å ta på en brennheite ovn, et lite barn, og så kommer pappa og roper nei, 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 og så stopper ungen, tar han hardt i armen, og barnet begynner å gråte.
Je to trochu jako s malým dítětem, které je pevně rozhodnuté šáhnout zrovna na tu horkou plotínku. A tatínek ho takhle chytne a zatře se s ním a zakřičí, ne, 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 to nejde. A dítě samozřejmě začne brečet.
Og så tenker kanskje barnet, men pappa, dette er jo ren ondskap. Jeg har aldri tatt på en ovn før. Hvorfor skal jeg ikke få lov til det?
A tak můžeme přemýšlet, co asi ten malej kluk nebo holka, co asi tak myslí. Ale taky to je tak nespravedlivý. Všichni můžou ostatní si hrát se sporákem, a jenom já nesmím. Proč musíš být tak zlej na mě?
Og my forstår jo selvfølgelig, at barnet ikke kan påstå at det forstår pappa sin fulle og hele intensjon med det han gjør og det han lar være å gjøre.
My samozřejmě rozumíme tomu, že malé dítě nemůže plně chápat záměry v tom, co dělá nebo nedělá tatínek.
A sånn er det også med vår relasjon til Gud. Vi kan ha tillit til at Gud er god, til at han holder sine løfter, og at han forstår og ser det hele og fulle bildet.
Tak je to také s námi v našem vztahu k Pánu Bohu. Můžeme mít důvěru v to, že Pán Bůh je dobrý, že dodržuje svoje sliby a že má plné a dokonalé porozumění světu, životu a celé historii.
Og vi trenger å se på oss selv som barn i forhold til Gud, for å forstå at vår egen forståelse og intellekt er veldig, veldig begrenset.
A to, když rozumíme vztahu s Pánem Bohem jako vztahu dítěte s otcem, tak to nám taky může pomoct porozumět tomu, že naše pochopení světa a dějin a života je omezené.
Med den forståelsen så behøver vi ikke å konkludere med å ta avstand fra Gud når vi opplever vonde ting.
S tímhle porozuměním nemusíme odhodit Pána Boha, když se dostaneme do těžkostí.
Paulus har noen veldig interessante tanker om dette i Romerne 8:28, hvor han sier at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, dem han har kalt.
Pavel o tom píše v listu Římanům v 8. kapitole, kde píše: Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.
Det er et ufattelig stort og godt løfte å trøste seg med gjennom hele livet.
To je neuvěřitelně velké a dobré zaslíbení, které můžeme sebou mít během celého života.
Og så er det også viktig å lese konteksten her i vers 29, for det gode som alt fører til, blir forklart i vers 29, og det handler om at vi blir formet til å bli mer lik Kristus.
U tohle verše je důležitý číst i verš následující, který nám pomůže si uvědomit, co je to dobré, o čem verš mluví. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci.
Takže nedovendigvis omstendighetene som blir bedre.
Takže to nejsou nezbytně okolnosti našeho života, co budou lepší, co bude to dobré. Tím dobrem je to, že jsme formováni do Kristovy podoby.
Jsme vět, at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Og vi vet at Gud kan styre historien. Men vi har også et enda større løfte om et liv etter det livet vi lever nå, men som er mye, mye bedre.
Máme tedy velké zaslíbení o tom, že vše napomáhá k dobrému těm, co milují Boha. Také víme, že máme Boha, který má moc nad dějinami, ale máme ještě větší zaslíbení o novém a lepším životě, než je ten, který žijeme tady a teď.
I Kolosserbrevet så beskriver Paulus hvordan dette håpet kan få en effekt i mennesker sitt liv. Man kan lese fra Kolosserbrevet 1:4-5.
V listu Koloským popisuje Pavel, jak tahle naděje ovlivňuje každodenní život. A můžeme to číst v Koloským v 1. kapitole, verše 3 až 5.
For vi har fått høre om deres tro på Kristus Jesus og om kjærligheten dere har til alle de hellige på grunn av håpet som venter dere i himmelen.
Kdykoliv se za vás modlíme, děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Neboť jsme se doslechli o vaší víře v Krista Ježíše a o lásce, kterou máte ke všem svatým. Obojí pramení z naděje, která je pro vás uložena v nebi. Jak už jste slyšeli,
Så her ser du altså at håpet fører til kjærlighet mellom søskenene.
Tady vidíme, že naděje vede k lásce mezi bratry a sestrami.
For når vi har klart for oss hva som venter oss, så kan vi være frie til å leve mer selvoppoffrende liv her og nå, i kjærlighet til andre.
Pokud víme, co nás čeká v novém životě, můžeme být svobodní k sebe obětujícímu životu tady na zemi, naplněnému láskou a službou ostatním.
Jesus je det perfekte exemplet på hvordan det kan se ut.
A Pán Ježíš je ten perfektní příklad, jak by takový život mohl vypadat.
Neta vår problém er jo at vi hele tiden glemmer disse løftene som kan gi oss glede og fred.
Naším největším problémem je to, že zapomínáme. Zapomínáme tahle zaslíbení, která dávají pokoj a radost.
Og det er ingenting nytt. Israels folke, når de vandret i ørken mot løfteslandet, så glemte de stadig at de kunne stole på Gud. Og de begynte å stole på seg selv, på allianser med andre folk, og etter hvert på andre guder.
To, že zapomínáme, to není nic nového pod sluncem. Židovský národ neustále zapomínal na to, že mohou Bohu důvěřovat. Začali skládat svoji naději sami v sebe, ve vojenské smlouvy s okolními národy a později také v jiné bohy.
Odejekte velmi dolej. Og derfor får vi blir folk får folket veta at det forskjellige ting de kan gjøre for å huske på hvem Gud og hva han har gjort.
A tohle vždycky dopadlo špatně. Ale pán Bůh jim hned od začátku přikazoval dělat různé věci, které jim měly pomoct pamatovat si. Pamatovat si na to, kdo je a co pro ně udělal.
Vi kan lese 5. Mosebok 11, 18-19 og se et eksempel på hva de blir bedt om å gjøre. Kan vi ta på tjekkisk bare?
Můžeme číst v 5. Mojžíšově v 11. kapitole o tom, co jim pán Bůh řekl, aby měli dělat právě proto, aby si pamatovali. Uložte si tato má slova v srdci a v duši. Přivažte si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své syny. Mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš a nebo vstáváš. Napiš je na veřejích svého domu i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že jim ji dá, tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí.
A jeg tror at dette kan også overføres til oss i dag som et godt råd. Der spørsmålet blir hva kan vi gjøre for å holde Guds ord friskt i minne?
A tohle můžeme vztáhnout i na sebe dneska, přemýšlet o tom, co můžeme vlastně dělat dneska proto, aby Boží slovo, abychom nezapomínali na Boží slovo, aby v nás zůstávalo.
Visste du at Bibelen snakker mye om drøvtygging av Guds ord?
Bible mluví hodně o přežvíkávání Božího slova.
Drøvtygging, det er noe som kuer gjør. De spiser graset, sveller, får det opp igjen og tygger på nytt, sveller, og så fortsetter de prosessen for å få all næringen inn i hele kroppen.
Přežvíkávání, to známe od dobytka. Sníží trávu, sežvíkají, spolknou, pak se to vrátí, sežvíkají to znovu, znovu to spolknou, pak se to znovu vrátí, znovu to přežvíkají a znovu to spolknou, aby co nejvíc z té výživy se, aby získali nejvíc možný výživy z té trávy.
Så det ordet å drøvtygge, det er det som blir oversatt med grunne på Guds ord eller meditere, som vi har hørt fra Salme 1, som Jirka leste.
To slovo přežvíkávat bývá překládáno jako přemítat nebo meditovat nad Božím slovem, jak to náš taťka četl v prvním žalmu.
Så på samme måte som kua drøvtygge graset, så trenger vi å drøvtygge sannhetene som vi har lært.
Tak stejně jako ta kráva potřebuje přežvíkávat tu potravu, tak stejně tak my potřebujeme přežvíkávat Boží slovo.
Vi trenger den drøvtyggingen og stadige påminnelser om hvordan Gud har kontroll og alt tjener til det gode for den som elsker Gud, som vi har snakket om i dag. Og om sannheten om hvordan Jesus ga sitt liv for oss, for at vi kunne ha liv, bli tilgitt.
Potrebujeme znovu a znovu přežvíkávat a připomínat si ty velké pravdy o Pánu Bohu a jeho zaslíbení. Že Pán Bůh má moc nad dějinami. O tom, že vše napomáhá dobrému těm, kteří ho milují. O tom, že Pán Ježíš zemřel, abychom my mohli žít.
Det er mange sånne, det er mange viktige sannheter om Gud og hans løfter som vi trenger å meditere over, grunna på. Det gjør vi for at ting skal gå fra bare å være hodekunnskap til å prege hele livet og gå ned i hjertet.
Je mnoho dalších pravd a Božích zaslíbení, kterých si potřebujeme stále připomínat. Přežvíkáváme, rozjímáme a meditujeme o Božím slovu, aby v nás zakořenilo a stalo se z něčeho, co pouze známe, v něco, co zakoření v našem srdci a může proměnit náš život.
Møte kunne blitt sagt om hvordan vi grunner på Guds ord. Det er mange måter å gjøre det på.
Mohli bychom mluvit o mnoha způsobech, jakým lze přemítat nad Božím slovem?
Jeg jobber i en organisasjon, Navigatørene, og der denne organisasjonen har alltid vært opptatt av det å lære bibelvers utenat, som en sånn måte å grunne på Guds ord.
Jeg pracuju v organizaci Navigators a v té organizaci máme klademe velký důraz na to učit se Boží slovo z paměti jako jeden ze způsobů, jak nad ním přemítat a připomínat si ho.
Da har jeg lyst til å anbefale. Det en fin øvelse å gjøre at Guds ord kanskje dukker opp i hverdagslige gjøremål.
Tak to vám vřele doporučuju. Je to dobrý způsob, jak zajistit to, aby Boží slovo se objevilo v každodenním životě, ve chvílích, kdy bychom to nečekali.
Og det var en vanlig praxis blant jødene på Jesus tid. Jesus selv har lært kanskje hele, jeg vet ikke, men store deler i alle fall av datidens Bibel utenat.
A mezi Židy v Ježíšově době to byla běžná praxe. Sám Ježíš se znal z paměti velké části, ne-li celý, ale velké části tehdejší Bible nebo starého zákona, Tóry.
Så det var disse to viktige sannhetene jeg hadde lyst til å legge vekt på i dag. Det at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. Og hvordan vi har et håp i himmelen etter dette livet.
O dvou věcech jsem chtěl dnes mluvit. O tom, že vše napomáhá dobrému těm, kdo mluví Boha. A o naději v nový život, který nás čeká.
Så jeg tenkte til slutt at vi kan lese Johannes åpenbaring 21. Der beskriver Johannes veldig godt det livet som skal komme, som vi kan glede oss over.
Proto bych chtěl na závěr přečíst několik veršů ze zjevení Janova z 21. a 22. kapitoly, kde Jan popisuje pěkně, dobře a bohatě ten nový život, na který se můžeme těšit a z kterého se můžeme radovat.
A my kan bě litt først, og så lese Teresa texten på tjekkisk.
Kasper se nejdřív bude modlit a já potom přečtu ten text v češtině.
Takk, gode far, for denne menigheten. Jeg ber om din rikelige velsignelse over alt som skjer her.
Děkuji ti, Pane Bože, za tenhle sbor a prosím tě o tvoje požehnání pro všechno, co se tady děje.
Jeg takker deg for alle dine gode løfter som du har gitt oss, at alt tjener til det gode for den som elsker deg, og at du vil oss godt.
Děkujeme ti za všechna tvoje zaslíbení, za to, že jsi zaslíbil, že vše slouží k dobrému těm, co tě milují. Děkuji za to, že pro nás chceš dobré věci.
Og takk, Herre, for det håpet vi har om det evige livet sammen med deg.
Děkujeme ti za tu naději, kterou máme, naději v nový život s tebou.
Så ber jeg at du må hjelpe oss å huske på dine gode løfter, og hjelpe oss til å stole på deg, stole på at du har kontroll.
Prosím tě o pomoc, abychom dokázali pamatovat na ta zaslíbení, a prosím tě o to, aby se nám pomohl ti důvěřovat.
Amen.
Amen. Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi. Neboť první nebe a první země pominuli a moře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak se stupuje od Boha z nebe, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu. Hle, Boží stánek s lidmi. Bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid. Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude. Ani nářek, ani křik, ani bolest už nikdy nebude. Neboť minulé věci pominuly. V tom městě jsem ale neviděl žádný chrám. Jeho chrámem je totiž Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítili, neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek. Národy spasených se budou procházet v jeho světle a králové země do něj přinesou svou slávu. Jeho brány se ve dne nikdy nebudou zavírat a noc tam nebude. Přinesou do něj slávu a čest národů, avšak rozhodně do něj nevejde nic znečišťujícího ani působícího ohavnost a lež, ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Potom mi anděl ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova trůnu prostředkem ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese 12 ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů. A tak již nebude žádné prokletí. V tom městě bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh. A budou královat na věky věku. Amen.